Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки авторка 31 травня. І наші теми. У Білорусі каля 45 тисяч чоловік знаходяться у рабстві. «Газпром» лічить, що запозиченість Білорусі виросла до 200 мільйонів доларів. Некілька чоловік, які проходять по справі бізнесмена Юрія Чижа, вийшли з СІЗО. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Некалькі чоловік, які проходять по справі бізнесмена Юрія Чижа, вийшли з СІЗО КДБ. Ім змянили меру стримання. Гэтыя люди супрацоўнічаюць со следствам. Про гэта паведамляюць у КДБ Беларусі. Хто гэтыя люди, пакуль невядома. Як паведамлялася, гендиректор Трайпла Юрий Чиж быў затрыманы ў сакавіку бягучага года. Па яго справе за краты трапілі яшчэ 5 чалавек. Сярод іх Эдмунд Тышкевіч, намеснік Чижа па эканамічных і фінансавых пытаннях. Па версіі КДБ Чиж спрабаваў з'ехаць з краіны, але быў затрыманы спецпадраздзяленнем. Бізнесмен выставілі абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Знешні дзяржаўны долг Беларусі сёлета павялічыўся больш на 650 мільёнаў долараў США, ці на 5,2%. На 1 траўня ён складаў больш за 13 мільярдаў долараў, паведамляюць у Міністэрстве фінансаў. Адзначаецца, што ў бягучым годзе былі прыцягнуты знешнія дзяржаўныя пазыкі на агульную суму каля 800 мільёнаў долараў. Найбольш ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця – 500 мільёнаў. Банкі Кітая пазычылі Беларусі больш за 100 мільёнаў долараў. Астатнія сродкі – больш за 170 мільёнаў долараў – паступілі ад Ураду і Банкаў Расіі і ад Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця. На пагашэнне знешняга дзяржаўнага долгу ў студзені-красавіку бягучага года было выдаткавана больш за 244 мільёны долараў США.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». «Газпром» лічыць, што запазычанасць Беларусі перад кампаніяй за пастаўкі газу вырасла да 200 мільёнаў долараў. Такую лічбу назваў намеснік старшыні праўлення «Газпрама» Александр Мядзведзеў. На пачатку траўня расійская кампанія казала пра запазычанасць у 125 мільёнаў долараў. Спрэчкі паміж Беларусю і Расіяй наконт кошту на газ ідуць ад пачатку года. Расія разлічвала пастаўкі газу па 142 долары за 1000 кубаметраў. Беларускія чыноўнікі спасылаліся на сусветную кан'юнктуру і казалі, што кошты неабходна знізіць. На цяперашні момант афіцыйны Мінск называе справядлівым коштам на расійскі газ 73 долары. У Маскве ж кажуць пра пастаўкі па кошце 132 долары за 1000 кубаметраў. Дачынная кампанія «Газпрама» «Газпрам Трансгаз Беларусь» нядаўна падала ў суд на абласныя газазабеспячальныя арганізацыі Беларусі за недаплату за пастаўкі газу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». У Еўразійскім эканамічным саюзе дагэтуль няма роўных эканамічных умоў і безбар'ернага асяроддзя. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 31 траўня ў Астане на паседжанні вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета.
Роўныя эканамічныя умовы для дзяржаў, удзельніц ЕАЭС і безбар'ернае асяроддзе да гэтага часу не створаныя. Больш за тое, пасля падпісання дамовы аб ЕАЭС, унутраны гандлёвы абарот саюза толькі падае. У 2012 і 2013 годах ён быў на ўзроўні 65 мільярдаў долараў. У 2015 годзе ўсяго 45 мільярдаў долараў. Мабыць, не ўсе пазіцыі дамовы адпавядаюць сучаснай сітуацыі ў эканоміцы і нашым чаканням.
Цытую Белта выступ беларускага кіраўніка. Лукашэнка прапанаваў пазбавіцца ад унутраных выключэнняў і абмежаванняў ва ўзаемным гандлі паміж краінамі саюза, колькасць якіх не зніжаецца і застаецца на ўзроўні 600. Адзначыў кіраўнік Беларусі, што дагэтуль не выпрацаваны механізм дзеяння ва ўмовах, калі адна з дзяржаваў прыме аднабаковыя меры абароны свайго рынку супраць трэціх краін. На паседжанні ў Астане бакі разгледзелі планы па стварэнні адзінага рынку газу, нафты і нафтапрадуктаў. Канцэпцыя фармавання адзінага рынку электраэнергіі ўжо зацверджаная. Разам з тым Лукашэнка нагадаў, што даўно вядуцца размовы пра стварэнне адзінага рынку лекавых сродкаў і медыцынскіх вырабаў, але далей размоў справа не ідзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Гандаль людзьмі займае трэцяе месца ва ў свеце па даходнасці пасля гандлю наркотыкамі і зброяй. Гэта вынікае з даклада амерыканскай праваабарончай арганізацыі «Саюз абароны грамадзянскіх свабод». Упершыню рабства спрабавалі забараніць яшчэ ў 1815 годзе. На Вецкім кангрэсе нават была прынятая адпаведная дэкларацыя. Аднак нават праз 200 гадоў праблему так і не атрымалася вырашыць да канца. Пра тое, як выглядае рабства ў сучасным свеце і галоўнае, колькі рабоў у Беларусі, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Беларусь у міжнародным рэйтынгу сучаснага рабства знаходзіцца на 25-м месцы са 167 краін. Такую інфармацыю апублікаваў няўрадавы фонд Walk Free Foundation. Паводле яго дадзеных, у Беларусі ў сучасным рабстве знаходзіцца амаль 45 тысяч чалавек, а пад патэнцыйнай пагрозай патрапіць туды 35 чалавек са 100. А пытанні для Walk Free Foundation праводзіліся арганізацыяй Gallup. Вось як яе спецыялісты называюць сучаснае рабства, цытуем.
Да сучаснага рабства адносяцца ўсе формы гандлю людзьмі, прымусовай працы і прастытуцыі, гандлю органамі, закрытае ўтрыманне хатняй прыслугі, дзеці-жаўнеры і гвалтоўны шлюб, а таксама любыя ўзаемаадносіны, якія парушаюць фундаментальны прынцып роўнасці і агульнага права на свабоду і годнасць. Паводле дадзеных фонда, па ўсім свеце ў 2016 годзе у сучасным рабстве знаходзіцца 45,8 мільёнаў чалавек.
У рэйтынгу сярод нашых суседзяў найгоршая сітуацыя ў Расіі. Яна займае 16-е месца. У ёй больш за мільён чалавек жыве ў сучасным рабстве. Крыху горшая, чым у нас, сітуацыя ў Польшчы, 24-е месца. Там больш за 180 тысяч сучасных рабоў. Украіна дзеліць з намі 25-е месца. Але сучасных рабоў там амаль у 5 разоў больш – 181 тысяча. Літва і Латвія знаходзяцца на 32-м месцы. Найбольшая доля людзей, якія знаходзяцца ў сучасным рабстве ў адносінах да свабоднага насельніцтва, зафіксаваная ў Паўночнай Карэі, Узбекістане, Камбоджы, Індыі і Катары. Найменшая ў Люксембургу, Ірландыі, Нарвегіі, Даніі, Швейцарыі, а таксама ў Аўстрыі. Аўтары даследавання тлумачаць, як эксплуатуюць людзей у гэтых краінах. Цытуем.
У Паўночнай Карэі шырока распаўсюджаныя працоўныя лагеры, зняволеных з якіх у шэрагу выпадкаў адпраўляюць на заробкі ў іншыя краіны. Ва Узбекістане ўлады выкарыстоўваюць прымусовую працу грамадзян на зборы бавоўны.
Абсалютным лідарам па колькасці сучасных рабоў з'яўляецца Індыя. На яе тэрыторыі знаходзіцца больш за 18 мільёнаў такіх чалавек. У 2016 годзе колькасць людзей, якія патрапілі ў рабства па падліках аўтараў даследавання, вырасла на 10 мільёнаў і дасягнула амаль 46 мільёнаў чалавек. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 31 травня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.